Tunin Radoni Sagale Amerikati. Sagantaa Radoni Sagale Amerikaa wixataa gijimaata galgal saalamaa wadhakka haqa sa'aatii 8 metir baandii 1925 irratti Washington DC irra sanii dabarsinu kaardhaa mantan jalqabna ansoraala keettoduu sanii dubbisa babaadha tole.
Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo interneetii saatalaayitiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo akkam ooltan kamisaa amajjii 4 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 26 bara 2010 keessummeessaan keessanirraan namoo daandiiti.
Mataa oduu warra qabne keessa mootummaan Itoophiyaa maalidha namni itti hidhamaa baay'ee iddootti rakkachaa baay'ee maayikalaawwii hin cufaa jedhee nama siyaasaan hidhamellee hidhaa hiikaa jedhee saniitiin Ameerikaa immoo keessumatti koreen haa jaalaa yoo hiikan ariifatan hiikuu malee maalidhaallee cufuu malanii jechuun dubbatan.
Ittaanaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Maayik Peens biyyi isaaniitiif hawaasni addunyaa bilisummaaf mirga dhala namaatiif deeggarsa kan kennu uummata Iraan gargaaruu qaba jechuudhaan dubbatanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa namoota siyaasaa hidhamanii jiraniif kabiroof hiikuudhaaf akka jiruuf mana hidhaa maayikalaawii akka cufu kakaleessa dubbate irratti hidhamtoonni duraaniif maatiin hidhamtootaa maal jedhu? Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Kan koree hojii raawwachiistuu ihaadeeg irratti marii kaleessaa jalqabnes arra xumurraa martinuu oduudhaa booda bal'inaan dhiyaatu. Aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduutiif gara soraattan siin deebisa.
Mootummaan Itoophiyaa mana hidhaa Finfinnee jiru maayikalaawwii cufee warra siyaasaan hidhamellee iniikaa jedheetiin labse. Koreen haa jaalaa seneetii Ameerikaa tuneni ariitiin ta'uu maltee jechuun kaleebsi baasan. Itti gaafatamaan koree ta'aa jaalaa seneetii Ameerikaa Ed Royce akkaan jedheetiin ibsi baase. Itoophiyaan nam siyaasaan hidhame qabaachuu siyyoo mirkaneessiti. Itoophiyaan waan jette maayikalaawwii cuftee namallee iniikaa jettee urrifteetiin tana tolchuu malte. Itoophiyaan jaala Yuunaayitid Isteetsi ta'uu feete naga naannollee waliin eeguu feenaan mirga namisii eeguu maltee jedha. Koreen haa jaalaa seneetii Ameerikaa kamis dabre keessa warri Itoophiyaatti nagaa eegu nama hiriirba hedduu fixe nama hedduullee seer malee hidhee jechuun dubbachuun isaanii beekama. Tam caqasuu jirtan turraadonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa irratti gorsa duul filannoo Doonaald Tiraamp ta'ee hojjechaa kaba'e eegee hojii irra buusan Stiiv Beenen dhiyootan kitaaba haaraa barreesse. Kitaabni sun keessatti ilmi hangafa pirezidaant Tiraamp gaaf duul filannoo Ameerikaa irratti ambaasaaddee Raashiyaatiin mariif waliin taa'uun amalnaan biyyi gurgurate agarsiisaa jedha. Bulchiinsi Tiraamp ammoo wanni Beenen jedhe waan dallansu uummata namarraa buusaati Beenen akka baktiitti waan baktii jedhee dubbate. Abukaatoon Tiraamp dhaabii kitaaba kanaa. Kitaaba Beenen kana maxxansee baasu Maayikel Wolfii fi dhaabbileen biraalleen hojjetan dhiisuu malanii jechuun dubbate. Anaaf mootummaan kiyyaalleen Beeneniin homaa waliin qabnu gaaf hojii irra gussan suni hojii qof hin dhabne mataalleen dhabee jedheetiin barreesse pirezidaant Tiraamp Tiwiiterii ofirratti. Bulchiinsi mootummaa Doonaald Tiraamp keessatti hojjettootii Wayit Haawus keessa hojjetan bilbila harkaatiin fayyadamu dhiyoottuu dhaabuuf deemuu jiranii jedha oduu himtuun Wayit Haawus Saaraa Hakabee. Ulfinnaa fi nagaa Wayit Haawusitti caalaa jedhe Saaraan akka hojjettootii Wayit Haawus oolmaaf bultii bulchiinsi Tiraamp addunyaatti akka gad hin baafneetti tolchuu jiranii jedha namni hedduun taatullee bilbili jarii kun hojjettootii sun jechuun bilbila mootummaatiin fayyadamuu hin uumu danda'an. Kaan mootummaa deeggaraa kaan ammoo mootummaa jibbee hiriiritti ba'a Iraan dhiyootan cufaayyuu namni hiriira walitti yaa'utti jira. Bulchiinsi mootummaa Tiraamp ammoo warri hiriir ba'u kana hin deeggaraa jechuu jirti. Gaafatamaan mootummaa Iraan tokkummaa mootummaa keessa hojjetamoo Ameerikaan haaja biyyi tokko keessa seenteetiin biyya borcuu jirti jechuun dubbata. Rakkoo himatan keessa tokko rakkoo jireenyaatii fi mootummaanuu uf jijjiiruu malee waan jedhan keessa tokko. Gamkaaniin ammoo akkittaanaan pirezidaanti Ameerikaa Maayik Peens gaazexeessituu VOA Greta San Sornet himatti Iraan addunyaa keessattuu keessumattuu biyya jidduu galeessa naga dhowwuu jirti. Namoonni nutti
Iraan uummata ofii cunqursuuf dhiittaa mirga dhala namaa biyya ofii keessatti geggeessuudha ala naannoo sanaafillee biyya rakkistuu akka taatee dubbatu Maayik Peens.
Oppress their own people, deny human rights to their own, but they also export terrorism.
Ummata ofii cunqursuuf dhiittaa mirga dhala namaa biyya ofii keessatti geggeessuudhaan ala gareelee shororkeessotaa bobbaasuudhaan bal'inaan umna balaamtu kanageenya jeektu taate jirti biyikun umman biyatti kae biyatti ke satti jijjiramne akka ufu gaafachuun sa lambiwon America bilisumma barbaadan maraaf kanneen addunyaarratti bilisumma namootaatiif qabsaawa maraaf gammachuu guddaadha jiru Mike Pence. Sochi umman Iran jijjiraaf gochaa jiru kana mootummaan President Trump akka dammaqinsaan deggaraa jiru ka dubbatan ittaana Presidentiin United States kun gama kanaan mootummaan duraan ture ka President Obama dubatti harkifataa turuusaa dubbachuudhaan qeeqanii jiru. United Statesiif ummanni addunyaa deggarsi uummata Iraaniif gochuu danda'an hedduu akka ta'ellee dubbatanii jiru. Ijoonsaa jedhu. Akka ummatichi jijjiirraadhaaf cimee dhaabbatuu fi ilaalcha finxaaleessummaa barootaaf biyyattii danqee qabee fi shororkeessummaa naannoo sanatti facaasu dhabamsiisutti akka jabaatu gargaaru akka ta'ellee dubbatanii jiru. Ittaanaan Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Maayik Peens.
Cabbii dhaamochaa karfafuu fi bubbeen wal qabatte Ameerikaatti munyuu qonam dhowwuu jirte iyyuu godina Ameerikaa 14 Ameerikaa gama bahaa qubatan Atlaantik jal qubatanitti rakkoo akkanaa keessa jira nam miliyoon akkanaatti rakkoo jajjabtu akkanaa keessa jira. Gara keenya kanatti cabbiin cobaa bulteetiin amma lafti adiidhaatii fakkaatti godina Ameerikaa ammaan tan jenne kanatti cabbiin hagaa seentimeetirii 20 ga'uu fi deemuu jirti. Cabbiin akkanaa maansa adiitti rakkooti tuni makiinaa fi namallee socho'uu dhoorte mucucooftu dhabiin socho'u oduun amma fakkaatu.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanneen hidhaa keessaa hiigna akkasumas mana hidhaa Maayikalaawii gara muuziyeemiitti jijjiirra jechuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaalenyi dubbatanii jiru. Pireezidaantiin mootummaa bulchiisaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa maatiin hidhamtootaa akkasumas immoo namoonni ammaan dura Maayikalaawii keessatti hidhamanii ba'an maal jedhu Tujubeetu Qindeessi.
Sababa yakka raawwataniin mana murtiin kan adabbi irratti murame yookaan abbaan alangaa himata irratti dhiyeesse dhimmi isaanii qoratamaa akka jiru hoogganoonni siyaasaas ta'ee namoonni dhuunfaa badiin raawwatan ilaalamaa akka jiru beekamaadha jedhu muummichi ministeeraa Hayila Maariyaam Dassaalenyi itti fufaniis.
Nagargin yetashaale agaraawii magbaabaat lamaftar sibbaal andaziyum ye demokiraasii.
Garuu biyyattii keessatti daran waliigaltee uumuudhaaf akkasumas immoo waltajjii siyaasaa jiru caalaatti bal'isuuf kan dubbanne irratti hirkannee tokko tokko himannaan irratti dhiyaate addaan cite akkasumas immoo seerri dhiifamaa kan eeyamu irratti hirkachuudhaan seeraaf heerri bulchiisaa akka eeyamutti qulqullaa'ee tarkaanfiin ni fudhatama abdii jedhu qabna.
Bakka bu'oonni jaarmayaa arfanii gara walga'ii koree hojii raawwachiiftuu ihaadeegitti yeroo seenan yaada attamii akka qabaataa turan ibsaniiru. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa akkas jedhan.
Iqoomnillet itaagganillet hizbal iyyalaffaanim iyyasarraanim.
Uummati dhaabanneef qabsoofneef ni jira. Dhamaanee hojjechaa kufaa ka'aa rakkoo hedduu keessa seennee jirra. Rakkoo keessattis kufnee jirra. Biyyattiin danqaa keessa jirti. Kana qabannee keessumaa akka nama biyyaaf uummata hoogganuuf itti gaafatamni irra jiru tokkootti turre kan gara xiinxala sanaatti kan seenne.
Taphiisaafis hin seenne kabajaa nama dhuunfaa aangoon eenyuyyuu boolla haaseenu biyyaa ol miti jedhaniiru. Eenyuun keenyayyuu aangoof kabajni keenya biyyaa gadi jennee egereedhaan hoogganuudhaan itti seennee jedhan. Maatii hidhamtootaa keessaas nama dubbisnee jirra. Haadha warraa obbo Dajanee Xaafaa adda Assallafech Mulaatu waa'ee labsii mootummaan baase kana ilaalchisuun akkas jedhan.
Mootummaan labsii baasee isaan gadhiise jennee ni ilaallu. Kan du'es jira. Warra jiru dhiifatama godheefi kan hin gadhiisaa jedhamti warra du'ee maal godhu. Durumaa noo himanni ittiin kennamiin durse isaan maakalawwii yeroo jiraniyyuu mootummaan dhiifatama uummata gaafadheera. Yeroo bulchiinsa tuukaana fidee jedhee ifatama erga mootummaan gaafatee booddee torbanii lamaa booddee himatatti kennan. Magaalitti bultii lama natti fakkaata muummichi ministeera ifatama jedhee kan gaafate yeroo sana. Sumaan magaalitti 26 ta'ee miyaaziyaa akkas himanni isaan qaqqabe. Laa balleessa kan kooti ifatama otoo jedhu himatatti kennee ragaa sobaa dandeessee mana hidhaa buuti. amma galama gutu ergesana citaani mo mo ammas jagale wanta ega hude tu kabare fakkata
haluma biyetti ke sejurura kase labsi motumman ba se kana wajjuwad tikabsi sanero laltani abdinjira jettu
abdinjiru mali sa abdinjiru kale se sani amaniru jolen nera dargade sabaye dume ammas yo majjeta na patetu abdi kamne jenne dukan mali ko boba kala si ameka mirgao bi jani ka jeshani belamu mala tike sa turti san yo gaddi sani ifa mali barbaati se isu mali barbaati se gaddi sani
obode jane faati wajin harra kallattin walargitani walte deenyan hasoftani tu mal jedan
asofne ra o man jenne lapit sargine ra jedani ega dufe nama kreti se sinjuru yo gaddi tu barbaadani mo kasmati gaddi tu male lapti mal barbaati se dadi male mala kabamne ra jedi tuma sani argera wan at ke om tinjuru saati ke nyamma dumutta tuma jirra turre ci bode shani to lakati matiwan
kannen mana hidama ay kala witti damani dararama turu sani no fipsanif yero amma biyan bajratan kesa obbo ibrahim sadan kanadra hala mana hida sana kesa tiragaynu fipse ture mumich ministera hayla maryam dassalen labsi dabisani kale saba sirat kajadanit manni hidama ay kala wi baradargi namonni kesa tidararama katur yadanno garin tayin sammuna ma kesa tkan ume wantaif cufame gara muzeemit jijjirama kajadu tuqaniru obbo ibrahimin ati baradargi kesa ture kanati mana hida sana kesa turte jede ga fannan
o baradargi mitani wagalaman darbandursa december kumala makulijar rafate ki kharira chiture wannu guduguma ila maram da salenyi wanje uta kaddu mamina makhetu umet jira anga anar rahani lobati barbade ima kalayin tufame gara muzeemi tijira munsa maltu khanafide ima kalayin tufame ummato romoti fo di furmani du fuho maltu jira ima kalayin koftin tufamun aka gazeta to korada geti kubane da gurgudda kati ibaoli kan itopra san kese geti san kese jiru manni hida to kiti sun tufame mal tu fa wanni du anafga fida kuma ta hotti sun barbade tije siyasati yo khallal tu ta te jara warra ti pelle fitti la fela ga dan kati dubbe ta te tije jirti dale fami boy le maraw kale so wallo ko je jirti marta ta karatti worri oromo process ki da fitti da man wan jutu kay fiira isan ka ammo warren mana murtira bellani sani mana murtira juru akka danci to wan jutu kay fiira jal kam ammo hidam toni mana hida kay se ma kala kay fiiran akka ni kam wan jutu kay fiira kana am mana hida ma kala iste idole garagaras kay jiratan hi kam sani manni hida dai fami jettun dibari bet ummato oromo ti abji horatamu ti aman si samu jeem probitu barbaati
ibrahim kana dura mana hida mai kala wike satti mal akka dabar site nu ifsite turte meya da chuf walu magal turti ke mana hida mai kalawi kesa hanga to kunutin
kawli galatti yo han si isu te ejiro an kana afgafi te mida arar ganta na gabas mal to argu ku te da wonni natti gafi te to ko hana mana da san kesa ti han di majiru ala oromo ratti tiri gatti khani highlandi qama sala sani kabani rarasani waka ama midere to hun namtul fatama le enyi jeti si mu ganda khane tu da khan midere to sonta le khitaban barri fa men dum wayna ti khaisati na dan si azbani mana tokko kilometra kudani ja khaisa ni turgara nam jidi mi sadi amma jidi mi torba jeni sadeti ti mana khaisa gala wolis rashanani tu da ulen sani go sabira tu sirre deeman bishan sirre nakani sirre deeman bishan zibinto jidani sirre deeman walata tu da walata ra bishan nakani sirre deemani e kaisa sirra ya san kubbe harkasi ja khan wani da tubar ba dai hida fa je tan da lawrumo da abiya kan kutacci ne akai tubin su khan isani fu ifada wani amma kana wata tepi kana da kan geji ta ta awol magal kan je hubadu kufu sani arguda fi ani akkana an yadutti manan tikkana nama goda turre kana tigalli kenya kenyellen kana so da jo wan kabani wan kara kharu fatani natti fakkata yettu da bahun sani mo hafan kabu jalatani jibbani jittu da manafin kani tifi manai datti akai nafle enyum tube huda ka kapsor ummata oromo da tun yo isan kun ka banta tis makalayin tufan tatis hanga wani ummani oromo o kharu fatte barbaadi sun galmage su fit kan da batu mitiyo anju na manai tudal
kabro mana hida mai kalawi ke satti batile sadi erga hidam te dararam te boda mana hida qalitti ke satti wogga afri olif hidamu she kannafim te shamarre tokko bakka sen yero amma jiraturra dubbi sen ture isenis an baradargi ke san alatte male barasan nama hidaf dakkabe miti jechudan mana hida mai kalawi ke satti hala dabarsite akkasittinafib site
ani yero sanagargi alatti daiman ture bar sirru makana kanani beku ammo sirna kana kisa tambarasi ta eni kumla mafi ja kana ni dame aga kumla mafi kuda tokko dal kabarati yechuda maakalawi akuri kum je sadi kanter zini tadan maakalawi janamon maakalawi de kanta na kulma mu dandau akam ta kan sudandau hinde ku ba yul fata la ta dukkana dukkan makum ta ta yi yechuda makum erguma mala ti zaille karasa na yin darbani dukkanawi na sun da ta sigele la fa hamar la fa ilman oromo kundini tikola fa men etsalle fa men etse dararan gara gara irra qabu da lichi da kan libu da ni cike ta darbun da ni dira kan mo ta kuma dandana sai le sambai gara sida kan to kan lichi ta darbu ni dira kan ci mamu mala ta sani kan da su sani gadi san ya rogar ba da ni cike ta ni ga da dai yan sida ni ci dira amma waye ko ki ya ta ni ka ta dandan
bara kuma da mafja sana keisa malif qabamta yati
bara ku college dire sa sana ci ega ka san je dani ci akane ni den sa da bilma oromo da ite kan san ni na dana shoro ke sun ma dan ni ci da kan san ni na dana yaro san da se sanna motuma umna ibu yokan ma mar san ya dire san da san da sai man ka san da san da ice
mana hida mai kalawi sana keisa akka dubartuma ke titi wanta sirragayo me gabab sinatti
Daraman yero sana gaba ga fure kuma man romo kan yi wa dama da fure kuma da rebe man fure aki ya jama'a duwatti ki ami kan yi kuma ni ba mu sana bude ni ulla ki ta kan yero da dabe la fitin mu la fa tsaba wai jira la fa ka sibi la wai korrada sa alira da asnatau an san kan kun yi ta rawa da mu je tura amma san din da ami kan rebe ne gan da dabe kuma ta ni na ba ta ni mu kuta hidaa sanaa sinaa dibisu hidaa sanaa kan 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 wan hama da sure ya cike ta kuma ilman oromo hun garar tirawata ma sure fi rawata ma jiru ya ce dararale amma ya amma din su ne kanan ala da sun ma ko din wan tinar rage yi jiro ka tsara a sauci bulawan ce ne da sun kan da ci da wurin mana da su san be ko na mota ta tafi da wani bi mun ce an yi kada o ta wai tanar ta ta mun yi dan darara kan san san rage yi mun male ita kana yi mutsa no ata unti hali ko ko to kon rakun ko se ka sami rage wan sa sik wat ni jira ji ta wan tin ni wat ni jira yelle wan ti ya ti ya
ti man ni da ma kalawi cufa me dan ton ha gaddi fa man jeccu motuma je de labsu saratti atamitti ni la
asaro mo to ko tani ma kalawi kun ibuma ya cufa mu ma sati kan amani cufa mu qaba garu yero cufa mu man ni sin cufa mu fa tsalla mu ummata kana la tadarara bira ku faifi timu uguman dararan hun saba kana rahin dabata sirnici wan kana bisu da uguman karo respect mo man ma kana siyasa ta ta tulu ufe garda su jiru barbade la ta ni jedu da fi dan qawa dan so ta siyasa kike san kuka sani kiku ni kun ci gafi to yo kuka sani san ba dare da ti gamadi kuma nan yake dan siyasa na mu kuma da dai kon murasa ni kani ni da bisu ta nan ko won si ta unden da aje isa ya dan ko ga ya da ku ya
ce labsidu ma ihade kana ilalci sudan party murmitu biye ke sawo maljed hidamtota siyasan gaddi sa jeccun kan ihade labse attamittila misen sokore hujira wotchiftu congress federalawa oromo kesa obotru na gamta ga fadden ture
duma jal kabe ni wan kana ratti ya da kenya irsatu re rakon modumma Ethiopia rakom parti adawawi uga ifani fatte furachu dadabuda biye kana ke satti waggaji deni jan darban ke satti uga jiru sera fi hera ege himfuratu gafi ummata yada ummata furate indeku kana fi hidantoti siyasa hinjiran jede hala kan ture amma mo gara samusa ne Jadi ani ofsakata ani ofsresu dafe. Yo jal kabani yerani. Duga madu baju dafe. Kalesa kana. Uto mahud amani le. Duga bahasa ni dubaju sani tu kan naga le ane kana fi. Idam toni siasa jiru bayi jiru biya kana kesa. Aku bayi nanjiran. Ethiopia nundum tu beka. Adunia nundum tu beka.
manni hidhama akalaawi cufamee gara muuziyeemitti jijjiiramuusaas muummichi ministeeraa isaanii keessatti tuqaniiru isa kana hoo attamitti laaltu sin?
Manni sun cufamee muuziyeemittis jijjiiramu gombisaattis jijjiiramu waan biraattis jijjiiramu isa miti rakkoon namni jijjiirameeraadha mootummaan jijjiirameeraa hooggantooti mootummaa jijjiiramaniiru gaafiin jiru malee gamoon suni yookaan manni suni jijjiiramuu isaa mitiin. Dhugaama dubbachuudhaaf inni cufame manneetiin kan biraa manni hidhaa jiru moo hin jiranu gara fuulduraatti hin hojjetu moo hin hojjetaman kan jedhame moo ammallee gaaffii uummataati gaaffii paartii keenyaati kuni sirriitti jala muramee nu beekamuu qaban.
Miseensa koree hojii raawwachiiftu koongirasa federaalawaa Oromoo obbo Xurunee Gamtaa ibsa nu kennitaniif galatooma.
Isinis caalaa kennitan galatooma.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya koreen hojii raawwachiistuu adda waawii yookaan haadhee geega marii gamaagamaa guyyaa 17 geggeesse booda ibsa baase irratti marii kaleessaa Abukaatoof ogeessa seeraa ibsaa gammada akkasumas immoo yuunivarsiitii East Finland irraa barataa dooktorummaa kaseeraa Huseen Turaa waliin geggeessine kutaa lammataa itti fufna. Ibsa kana keessatti ijootti kan ifatti lafa kaa'amee jiru badiiwwan kanaan dura raawwataman laafinawwan kanaan dura argaman gaaffiilee uummataa hin deebiin hafan hundumaa fi ihaadee itti gaafatamaadha keessumaa hoogganoonni olaanoon jechuudhaan dubbatee jira. Dhiifamallee gaafanna sababa kanaaf jechuudhaan ibsa sana keessatti dubbatamee jira. Itti gaafatamaadha hoogganni keenya jedhee paartiin kun keessumaa hoogganni olaanaan jedhee yoo dhiifama ka gaafatu ta'e kun akkamitti meerre hojiin eessatti mul'ateera seerri maal jedha?
Itti gaafatamummaa yeroo jedhamu kana adda baasanii qaamonni rakkoo qaban yookaan namoonni rakkoo qaban akka gaafataman gochuu osoo hin ta'in walii galatti hundi keenya itti gaafatamaa kan jedhu waan fakkaatudha. Itti gaafatamummaan sun waan bu'aa hordofsiisu kan fakkaatu miti.
Obbo Huseenoo maal jetta kanarratti?
Itti gaafatamummaa akka waliigalaatitti fudhatamu seera keessatti fudhatama hin qabu. Dhugumaan itti gaafatamummaa fudhatan yoo ta'e eenyutu itti gaafatama? Fakkeenyaaf muummichi ministeeraati yookaan immoo humna raayyaa ittisa biyyaa kana namoota naannoo Oromiyaa keessatti seeraan ala ajjeefaman kan waggoota 27 darbe kana keessatti hidhamaa ajjeefamaa ture kan seeraan ala qabeenya irraa buqqifamee baditti darbame kana hundaaf eenyutu itti gaafatama? Sana booda hoo maaltu ta'a ka jedhu wanti ifaan taa'e hin jiru. Itti gaafatamnaa jedhanii kan isaan dubbatanii fi ammallee numa wajjin jiraadha abdii nurraan kutatinaa jedhanii uummata sossobuudhaaf waan yaalannatti fakkaata. Sanaan alatti yoo dhuguma itti gaafatamummaa kan fudhatan taate namni itti gaafatamu qaamni itti gaafatamu aangoo gadhiisee seerattis dhiyaachuu qaba jechuudha. Kanaan alatti yakki mootummaan sun uummata keenya irratti raawwate baay'eedha ija seeraatiin yoo ilaallu. Fakkeenyaaf raayyaan ittisa biyyaa Oromiyaa keessa lixee osoo mootummaan naannoo Oromiyaa hin gaafatin osoo mootummaan naannoo Oromiyaa hin dadhabin akkaataa adeemsa heeraa fi seeraa cabsuun Oromiyaa keessa lixuudhaan uummata keenya mirga isaa gaafatu ajjeesaa ukkaamsaa akka ture beekamaadha. Isa kanaaf ammoo fakkeenyaaf muummichi ministeeraa itti gaafatamaadha qaama hojii raawwachiiftuu mootummaa waan hoogganuuf. Itti gaafatamummaa kana hin fudhata yoo ta'e muummichi ministeeraa fi kaabineen isaa aangoorraa bu'aniitti seeratti dhiyaachuu qabu jechuudha. Karaa biraatiin ammoo qaamoleen mootummaa kanneen biroo kanneen akka paarlaamaa kanneen akka manneen murtii fi manneen sirreessaa keessattuu naannoo federaalaa jiran kan uummata keenya irratti akka karaa adda addaatiin dalagan seeratti dhiyaatanii gaafatamuu qabu ilaalcha jedhuun qaba ija seeraatiin.
Ibsuma sana keessatti tarkaanfileen ni fudhatamu jedhamee dubbatame tokko karaa cufuun hin danda'amu. Miidiyaaleen uummataaf ka mootummaa tamsaasawwan uummata walitti buusu dabarsuu hin danda'an kanneen qeesaanirraa buqqaan deebisnee dhaabna. Kana boodas akka hin buqqaanee fi irratti hojjenna. Uummata Itoophiyaa caalaatti tajaajiluudhaa fi manneen hojii dhaabbatoonni gadhaabuuf deemnu ni jira. Wanneen kanaaf kana fakkaatan kan jiran. Kana gaaffii uummanni gaafataa ture Oromiyaa keessattis haa ta'u naannolee biraa keessatti gaaffii uummanni dhiyeessaa ture wajjin wal bira qabdanii yeroo laaltan deebiidhaa kun mee maal jettu?
waanu mawallee wayiiti hirsichi hiriira ba'uu dhorkuu wanti jedhu kun amma waan seeraan fudhatama qabu miti hiriira ba'uu mirga tamsaasa miidiyaalee adda addaa uummata walitti buusan jechuudhaan kan isaanii sunsunis jeneraal godhaniisuma akka biyyaatti ibsan malee tamsaasa kamtuu uummata walitti buusa yookaan immoo sagantaa kamtuu rakkina qaba jedhanii addatti kan isaan qabatanii ba'anii jiru. Miidiyaawwan tokko tokko jedhan malee kan isaan jechaa jiran dan OBN faa ta'uu danda'a, miidiyaa naannoo Amaaraas ta'uu danda'a. Miidiyaawwan kun amma tokko sagalee uummataa dhageessisuu jalqabanii jiru. Sagalee uummataa dhageessisuu kana isa ittiin ukkaamsan yoo ta'e malee waan isaan uummata walitti buusan jedhanii kan isaan dhiyeessuu danda'a waan jiru natti fakkaatu. Buqqaatota deebisanii dhaabuu waan jedhu kun irratti hanga ammaatti dhaabbileen federaalaa yookaan mootummaan federaalaas waan hojjetan hin qaban karuma hoggaatiin wanti gurguddaa hojjetamaa kan jiru. Ibsuma yoo ta'e malee qabatamaadhaan lafarratti wanti hojjetamaa ture hin jiru. Wallaadha kan.
Mee amma immoo gara obbo Huseen Turaattan deebi'a.
Wantoota wallaan waa baay'ee argina. Gama tokkoon uummataaf waadaa kan galu yoo ta'u gara biraatiin ammoo uummata irratti deebisee waraana kan banuuf dhaadatu fakkaata mootummaan. Wantoonni silaa sirreeffamuu qaban fakkeenyaa fi qaamolee mootummaa yookaan dhaabbilee dura jiran irra deebi'anii hundeessuu waan jedhu sana irratti rakkoolee jiran kanneen akka raayyaa ittisa biyyaatiin walqabatu olaantummaa wayyaanee dhiisuudhaan bifa heerri mootummaa keessattuu keewwanni 87 jedhuun akkaataa sabaa fi sablammoota hunda hirmaachiseen hooggantoonni raayyaa ittisa biyya kanaa irra deebi'anii akka hundaa'an gochuun gaariidha. Akkuma amma argaa turree uummanni naannoo Sumaalee irraa buqqa'ee badhetti miidhamaa turee mootummaan federaalaa gargaarsa ofii gochuu osoo irra jiru gargaarsuma mootummaan naannoo Oromiyaa gochuuf yaalu ukkaamsutu turee teleekoomunikeeshiniin gargaarsa karaa saniin akka hin godhamne dhorkuun isaanii yaadatama. Uummata buqqa'e kana mootummaan akka mootummaatitti quqsiisuu qabaa deeggaruu qabaa yoo fi dadhabe gargaarsa biyya alaatii gaafachuu qaba ture. Kana malees namoota yakka kanarratti hirmaatan seeratti dhiyeessuudhaan akka rakkoon akkasiisuun deebi'ee hin mudanne gochuudhaaf hojjechuudhaaf mootummaan dirqama qaba. Wanti kun hanga ammaatti hin hojjetamne uftura kan hojjechuuf yaadan yoo ta'e barbaachisaadha. Raayyaa ittisa biyyaa Oromiyaa keessatti uummata keenya goolaa jiru kana baasuu qabu.
Mee asirratti obbo Huseen uummanni waraanni federaalaa ajjechaa nurratti geggeessaa jira ka jedhudha ka dubbatamu Oromiyaa keessa bal'inaan. Fakkeenyaaf yoo naannoo daangaa Somaalee fudhannee raayyaan ittisaa poolisiin federaalaa liyyuu poolisii wajjin ta'uudhaanii miidhaa nurra geessisaa jira. Fakkeenyaaf tarkaanfiin kan yeroo darbee calanqootti fudhatame humna federaalaatiin ka jedhudha ka dubbatamaa jiru. Bakka adda addaa mooraalee barnootaa keessa ammoo humna federaalaatu qubatee jira. Humni kun barattoota irratti tarkaanfii fudhataa jira. Barnoonni hin jiru jedhaa jiru. Gama biraatiin garuu muummichi ministeraa raayyaa ittisaa humna waraanaa sana galateeffatanii jiru. Yoo dhugumatti gaaffii uummataati deebii murteessaa kennina jedhamee ka dubbatame sun hojiirra olaa ka jiru ta'e akkamitti kun wal simata?
Kuni dhugumatti wal faallessa. Wanni isaan amma jedhaa jiranii fi wanni seeruma isaan simatanirra jiru haalaan kan wal faallessudha. Raayyaan ittisa biyyaa naannoo Oromiyaa keessa seenuudhaaf akkaataa heera mootummaa Itoophiyaatitti aangoowwan mootummaa naannoleetiif kennamte mootummaan federaalaa kabajuu qaba. Akkasumas mootummaan naannolees aangoo mootummaa federaalaa kabajuu qaba. Waa'ee raayyaa ittisa biyyaa kana yoo ilaallu akkamitti hundaa'uu qaba jalqabuma kan jedhus heera mootummaa irra taa'ee jira. Raayyaan ittisa biyyaa kun sabaa fi sablammoota hundarraa walitti baba'ee kan gurmaa'u yoo ta'u dhaaba siyaasaa kamii irraayyuu bilisa ta'ee uummata hunda qixa laaluu akka qabu heeraan tumamee jira jechuudha. Gidduu lixuus yoo barbaachise haala lamaan gidduu lixuu akka danda'u heera mootummaa biyya sanii irranii hubanna. Inni tokkoffaan akkaataa keewwata 51 keewwata 14tiin mootummaan naannoo yoo nagaa fi tasgabbii naannoo san keessa jiru eegsisuu dadhabe humna isaati ol ta'e waamichaa fi hiyyama mootummaa naannoo Oromiyaatiin seenuu ni danda'a. Kunis akka hin taane ibsa dhiyoo kana mootummaan naannoo Oromiyaa karaa pirezidaantii Lammaa Magarsaatiin kenneen akka dhageenyetti namni raayyaa ittisa biyyaa Oromiyaatti affeere akka hin jirre dubbatanii jiru. Kanaaf mootummaa federaalaa galateeffachuun mataan isaa akka ilaalcha kiyyaatitti madaa uummataa irratti soogidda firfirsuudha seeraan ala.
Yuunivarsiitii Iist Fiinlaand irraa barataa seeraa ka doktorummaa obbo Huseen Turaa akkasumas immoo Finfinnee irraa abukaatoof ogeessa seeraa obbo Ibsaa Gammadaa
ibsan akan nita ni gudan singgal atau sada.
Geffatu ta kenya saganta kenya kararra kanuma antumurra bor walitti debina gama kenya nagat amma saganta fana maratu tifufa.